Mesajul meu din această dimineață se intitulează Caută și vei găsi. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos spuse în predica de pe munte, în Matei 7, cu versetul 7. Și cred că acești magi au fost aceia care au descoperit acest principiu important. Să cauți și să găsești. Acum, întrebarea este, tu ce cauți? Pentru că contează și ceea ce cauți. Cauți să ai succes, cauți carieră, cauți bani, cauți să gusti slava lumii și să culegi aplauzele ei? Asta cauți. Atunci îți propun ceva. Privește la eșecul, la ruina și la sfârșitul celor care caută asta. Și prima dată te îndrept spre cei care fac asta la Hollywood. În general, descrierea vieții acestora este cam așa. Au cunoscut succesul și banii de vreme sau mai târziu în viață, apoi succesul și banii li s-au urcat la cap, au ajuns dependenți de alcool, de droguri, de prostituție și de imoralitate și în timpul vieții lor de succes au avut nenumărate relații, parteneri de viață sau căsătorii multiple, dar au sfârșit repede cu viața din cauza abuzurilor lor. Și nu le-a lipsit nimic din toate aceste lucruri. Asta își doresc oamenii astăzi. Succes și bani. Ca lumea să invidieze. Să moară dușmanii noi, mei, cum zic ăștia în manele. Astea sloganurile care vorbesc, pe care probabil 75-80%, poate și mai mult, din populația României le ascultă toată ziua în difuzoarele lor. Înțelegeți? Despre bani, despre faimă, despre femei și așa mai departe. Întrebarea este, tu ce cauți? De aceea vă propun alternativa să privim la textul acesta pe ar fi cunoscut de noi. Poate unii s-au săturat de el. Dar le atrag atenția că niciodată Scriptura nu este o monedă uzată. Nu se uzează. Întotdeauna vom descoperi adevărul pe care nu l-am sesizat ultima dată când am citit textul acesta. De aceea cred că este important să știm mai multe despre acești înțelepți sau magi care au făcut această călătorie lungă, așa cum ni s-a mai spus astăzi, până să-l găsească pe regele nou născut sau de curând născut. Dragii mei, cuvântul magos înseamnă cei care au înțelepciune prin investigarea și interpretarea mișcărilor corpurilor cerești. Primul verset din text ne spune că oamenii aceștia au venit din răsărit sau din est. Mulți au speculat că or fi venit din Persia. Poate da, Irakul de astăzi. Și acest lucru pare să aibă sens, dar deși nu putem spune cu certitudine, alți comentatori spun că ar putea fi venit din Babilon, de acolo de unde Daniel, știm foarte bine, a fost șeful lor a interpretării visurilor și așa mai departe. Știm lucrurile acestea. Indiferent de unde au venit, dragii mei, important este următorul aspect. Că oamenii aceștia l-au căutat, dar l-au căutat până l-au găsit. Asta este chiar. Efortul lor mare sunt, comentatori care spun că au făcut peste 2000 de kilometri pe cămile, cu siguranță știm, n-au fost trei, probabil au fost mai mulți, au avut însoțitori în sfârșit, nu intrăm în detaliile acestea, nu sunt importante lucrurile acestea, dar ideea că au căutat până când au găsit. Aceasta este ceea ce ar trebui să ne preocupe pe noi când privim la acești mari, la acești înțelepți. Și un alt aspect. Oamenii aceștia au fost serioși în căutările lor. Știți, oamenii caută, dar nu sunt serioși în căutările lor. Se duc până la un anumit punct și apoi abandonează. N-au timp, n-au chef, n-au... Înțelegeți, circumstanțele favorabile și așa mai departe. Și toată viața lor caută, dar niciodată nu găsesc. O, multe vieți se risipesc din cauza aceasta. Pentru că sunt superficiali în căutările lor. Dar ei au combinat, dacă putem spune așa, cunoștințele lor de astrologie cu scripturile Vechiului Testament. Scripturile vorbesc însă, și vreau să vă atrag atenția cu privire la aceasta, destul de ferm împotriva căutării de explicații în citirea stelelor. Dar iată că Dumnezeu îi întâlnește pe acești căutători acolo unde se aflau ei, folosind puterea sa și folosind și trupurile cerești, dacă putem spune așa, pentru a-i călăuzi în căutările lor. Asta nu înseamnă că Biblia acceptă astrologia, să ne înțelegem clar lucrul acesta. Dar ne arată că Dumnezeu este gata să-i primească și pe aceștia la picioarele Lui. Acum vreau să fac o paranteză. Să ne amintim fiecare cum ne-am întâlnit noi cu Dumnezeu. Bănuiesc că puțini dintre noi erau sănătoși în teologia noastră când L-am întâlnit prima dată pe Domnul Iisus Hristos. Și după aceea când am venit la El, am fost învățați cuvântul lui Dumnezeu și am fost corectați cu privire la amestecul de tradiții și de filozofii false cu privire la întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Și Dumnezeu totuși poate întâlni un păcătos care caută cu motive mai puțin drepte și o credință incertă, dar pe care îl poate îndrepta spre adevărul Scripturilor, care este întotdeauna curat și drept. De aceea putem accepta instrumentele pe care le-a folosit Dumnezeu aici pentru a face lumea să știe despre nașterea Fiului Său, Iisus Hristos. Întregul univers a fost la dispoziția lui Dumnezeu, dragii mei, în vestirea Evangheliei. Dacă în Luca citim despre solii îngerești, dragii mei, și despre felul în care cerul s-a luminat în timp ce corul îngeresc lăuda pe Dumnezeu și le ducea vestea păstorilor de pe câmpiile Betleemului, în schimb Matei citim că Dumnezeu a folosit o stea pentru a-i călăuzi pe magi, magii aceștia care vin de îndepărtare spre Betleem. Dar acest eveniment are legătura cu Vechiul Testament. Există o întâmplare, am putea spune așa, obscură în cartea Numeri, vă aduceți la minte, și a unui profet tare controversat, care e numit și profet, dar e numit și vrăjitor, da? Și cine? Balaam. Și știm întâmplarea cu el. Dumnezeu a cerut să nu blesteme, știți că a fost chemat să blesteme poporul când ieșea din Egipt. și i-a pus în gură trei binecuvântări. Și ar vrea să citesc a treia binecuvântare, pentru că este vorba despre o stea acolo. Zice așa, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Seth. Aici este o întreagă istorie, dragii mei, înaintea ochilor. Nu știa el ce spune. Tot ceea ce s-a împlinit aici este prima parte, dacă putem spune așa. O stea răsare din Iacob. Toiagul de cârmuire încă, adică Hristos încă nu-i pe tronul său, nu-i încă în Israel, pe tronul lui David. Toate aceste lucruri privesc încă viitorul. Toate acestea vor fi după, știm foarte bine, după necazul cel mare, când împărăția sa milenială va veni. Dar observați care legătură cu Vechiul Testament. Unii au speculat că poate este doar o coincidență. Poate o cometă care ar fi putut fi pe cer în același timp. Acum, și poate că cometa aceea a condus pe magi la Betleem. Dar nu avem nicio îndoială, pentru că, știți, în spatele stelei sau cometei, cum vrei să o numești, a fost Dumnezeu, care în Vechiul Testament, noaptea apărea să-i conducă și să-i păzească pe Israel în stâlp de foc. Și ziua în nor. Tot așa, Dumnezeu a deschis cerurile pentru magi sau a pus pe cerurile sale o stea care să îi îndrepte spre Domnul Iisus Hristos. Și, dragii mei, slavă Domnului că El încă continuă să deschidă cerurile și pentru păcătoșii de astăzi, care aud Evanghelia sa și care își dau seama că Iisus Hristos, care s-a născut în viața Betleemului, a venit în lume și pentru ei. Toată creația este la dispoziția lui Dumnezeu pentru a ne spune despre întruparea lui. David scrie despre bucuria universului. În Psalmul 19 de la versetul 1 zice: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește despre lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea despre acest lucru. O noapte dă de știre altia despre el. Despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Când steaua sau cometa, așa cum am spus, ce-o fi fost, le-a apărut pentru prima dată celor ce cercetau cerul, creatorul cerului și al pământului, care ține universul în mâinile sale, a folosit această stea să-i atragă pe acești oameni la el. Vedem din nou dragostea lui Dumnezeu pentru lume. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, și știm foarte bine că Ioan Apostolul spune lucrul acesta în Ioan 3:16, că a dat pe singurul său fiu ca să moară, ca preț de răscumpărare pentru fiecare dintre noi, dragii mei. Poate că ziua asta pentru tine, deși e Crăciun, este o zi tristă și nu simți bucuria Crăciunului. Poate ești singur și poate ești descurajat. Poate ai fost respins. Dar să știi asta. Dacă ești în Hristos, dacă ești copilul lui Hristos, Dumnezeu a folosit întreg universul pentru a-ți aduce ție mesajul său de iubire, atrăgându-te la el. Și n-ai motive să-ți fie teamă, pentru că ești în familia lui, ești copilul lui. Dar textul nostru pe care l-am citit ne spune că în Israel erau doi regi. Așa că nu credem că acești magi au fost cu adevărat înțelepți, pentru că ei l-au căutat pe Mesia, pe regele nou născut, în palatul lui Irod, nu în Betleem. Dacă Luca îl portretizează pe Iisus ca slujitor, Matei îl descrie pe Iisus ca rege. Acesta este motivul pentru care începe, am predicat la începutul decembrie despre genealogia, de ce e importantă acele prime 17 versete din Matei. Pentru că Matei ne dovedește că Domnul Iisus Hristos s-a născut pe linia davidică. Și de aceea Matei ne spune că pe tronul lui David avem un alt rege, nu cel care ocupa în momentul nașterii sale tronul lui Israel. Bărbații de seamă și bogați de înrăsăriți, oamenii aceștia, magii, au călătorit un drum lung. Nu pentru a ședea la picioarele celui care stătea pe tronul de la Ierusalim când s-a născut Hristos, ci pentru a se închina înaintea unui prunc într-o casă din Betleem. Steaua de pe cer nu s-a îndreptat spre palatul lui Irod, ci spre Betleem. Pentru că era, acolo era pruncul Iisus și acolo era Maria și Iosif, părinții adoptivi, dacă putem spune așa, a lui Iisus. Matei ne spune că adevărați închinători se închină întotdeauna adevăratului rege. În timp ce majoritatea Israelului dormea în letargia spirituală despre care am auzit în primul ceas, iar cei ce cunoșteau scripturile, cărturarii și preoții, cei mai de seamă, se temeau mai mult de Irod decât de Dumnezeu. Și nici lor nu le păsa. Acești magi însă aveau credința și dorința să se închine la acela care merită închinarea, la Domnul Iisus Hristos, regele regilor, așa cum a scris Pilat în ziua răstignirii sale. Prezența acestor magi din răsărit, din afara Ierusalimului, adică dintre neamuri, este o confirmare a promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la Mesia, că El va fi nu numai regele evreilor, ci va fi Mesia pentru toate națiunile. Împărăția lui Iisus este o împărăție nu doar pentru evrei, ci și pentru neamuri. De fapt, mulți dintre cei care au fost cei mai apropiați de Iisus și poate cei mai îndreptățiți să-L creadă și să-L urmeze și să-L asculte, au fost de fapt împotriva mesajului său. Și astăzi, din păcate, este așa. Cei care sunt din biserică sunt adesea cei care sunt orbiți de neprihănirea lor, încât nu pot vedea nevoia lor de pocăință. Oh, să se pocăiască alții! Dar ei sunt teribil de sfinți. Și asta e crunt. Pentru că ne înșelăm, venim la biserică crezând că noi suntem ok, când de fapt nu suntem. Credem că Dumnezeu va primi închinarea noastră, dar lui Dumnezeu e scârbă de închinarea noastră. Și asta este mare problemă de astăzi. Pentru că oamenii se auto-înșeală, dragii mei. Și pe de altă parte, adesea, cei care par atât de departe, nu, niciodată. Aceștia sunt atrași de Dumnezeu și vin de la mare distanță și de la mare depărtare. Sunt atrași de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul său și să pocăiesc așa cum mulți pocăiți nu vor și nu sunt și nu vor fi niciodată. Acest lucru ar trebui să ne facă să începem să gândim că Evanghelia nu este doar pentru oamenii care arată ca noi, care provin din mediul nostru, care vorbesc limba noastră. Adevărul este că putem fi unul dintre străinii cărora trebuie să le fie propovăduită Evanghelia. Faci parte dintre neamuri care au fost cele mai îndepărtate de Iisus? Nu contează. Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că promisiunea sa nu a fost dată doar unui grup etnic. Nu. Slavă Domnului că în împărăția sa vom vedem că va fi reprezentată fiecare națiune, fiecare trib, fiecare limbă. Citiți Apocalipsa 7 și veți vedea lucrul acesta. De aceea să ne rugăm ca adunarea noastră să înceapă să reflecteze realitatea, de fapt, aceasta a cerului și a împărăției lui Dumnezeu. Frumoasa diversitate a împărăției lui Dumnezeu. Căutându-l pe adevăratul rege. Numele înțelept este termenul care s-a lipit cel mai mult de acești magi misterioși din răsărit. Și poate că este un lucru bun. Căci înțelepciunea lor nu era în mintea lor sau în cunoștințele lor de astrologie, dragii mei, ci știți în care, de ce îi putem numi înțelepți? Pentru că aveau dorința lor de a ști unde este adevărata sursă a înțelepciunii, unde este regele regilor. Pentru că el este adevărata sursă a înțelepciunii. De asta magii, din fața magilor, merită să ne plecăm pălărie. De asta. Pentru că l-au căutat până când l-au găsit. Slavă lui. Și este o lecție pentru mine și pentru tine. Îl căutăm noi în fiecare zi? Sau avem impresia că el este totdeauna cu noi? Când de fapt noi ne-am îndepărtat de el. Prin ceea ce suntem, prin ceea ce spunem, prin ceea ce gândim și așa mai departe. Și facem. Până și ei au ajuns la înțelegerea că înțelepciunea nu era în religiile lor orientale. Oh, dragii mei, știți câți oameni astăzi sunt seduși de religiile orientale? Evanghelia și Hristos nu-i bun. Și se întorc spre religiile orientale. Oamenii care au crescut în adunare, care au crescut în biserică, se întorc spre religii orientale. Crezi că din înțelepciune? Așa zic ei. Dintr-o prostie. Dar vă spun ceva. Pentru că oamenii aceștia resping Evanghelia lui Hristos, ei au nevoie să creadă în ceva. Și atunci îmbrățișează o Evanghelie falsă. Și este o tragedie, dragii mei, pentru lucrul acesta. De aceea, mare atenție cu privire la asta. Noi ar trebui să avem grijă de relația noastră cu Domnul personală. Pentru că relația noastră personală este personală și degeaba venim la biserică. Nu există o mântuire colectivă. Există. Va fi o mântuire națională, asta doar pentru Israel. Dar Dumnezeu a stabilit în planul său de răscumpărare că mântuirea este personală. De aceea tata nu poate fi mântuit ca fiul să fie mântuit și invers. Mama să fie mântuită și fiica, nu, fiecare trebuie să fie mântuit, să accepte pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor în chip personal. De aceea, dragii mei, acești magi au descoperit că sursa înțelepciunii, până la urmă, nu era la Ierusalim, ci era nu în palatul lui Irod, ci era într-o casă simplă din Betleem, pentru că acolo era Iisus Hristos, Mesia, Unsul lui Dumnezeu. Amen. Dar până la urmă au înțeles acești magi că înțelepciunea adevărată se găsește la picioarele lui, a lui Iisus. Acum, hai să ne imaginăm această scenă în Betleem, într-o casă oarecare în Betleem. Textul ne spune că, după o căutare fără rezultat la palatul lui Irod, steaua care fusese văzută în răsărit a apărut din nou, dintr-o dată, conducându-i spre locul în care locuiau Maria și Iosif și pruncul. Dar chiar dacă au ratat nașterea, asta nu face călătoria lor lungă de închinare, cu dorința de închinare, mai puțin importantă. Înțelegeți? Scanasere, să zicem, să folosim termenul acesta, cerul, și cercetaseră cu atenție textele antice. Au străbătut deșerturi, au trecut peste munți și peste văi, bătuseră la uși și intraseră în vârf picioarelor în case să nu trezească pruncul. Acești magi și anturajul lor au călătorit și au mers, dragii mei, mulți kilometri de la casele lor, până când au ajuns într-un sat departe, străind pentru ei. Și totuși călătoria magilor pălește în comparație cu cel pe care îl venerau acum, îi se închinau acum. Dragii mei, Iisus a avut o călătorie mai lungă decât magii. El a venit din cerul înalt al lui Dumnezeu, părăsind cerul și lăsând slava sa și venind să trăiască ca oricare om în mijlocul poporului său. Toate astea ar trebui să ne dea emoțiile și fiorii ca să înțelegem cât a jertfit El, cât a sacrificat El pentru ca să vină la noi. Acesta este motivul pentru care răspunsul magilor a fost unul de închinare și de bucurie când l-au găsit pe prunc. Să ne oprim și să medităm la acest moment aici. Acești oameni erau înțelepți, cultivați, chiar sofisticați, din toate punctele de vedere. Au venit așteptând să vadă un rege copil pe un tron, înconjurat de slujitori și de capcanele regalității. Ce au găsit în schimb? Nimic din ceea ce și-au imaginat. Au găsit o familie săracă într-un cătun liniștit și uitat de lume. Pentru privitorul obișnuit sau neobișnuit, nefamiliarizat cu profețiile și neștiind că steaua aceea călăuzitoare, nimic despre ea, totul era atât de comun, atât de obișnuit, că nu putea să sară în ochi. Nu putea să ai fiorul acela. Dar, pentru ceea căror inimă este deschisă la călăuzirea lui Dumnezeu, la călăuzirea cuvântului său, care cu adevărat îl caută pe Iisus până când îl găsesc, li se deschid ochii datorită Duhului Sfânt, ca să înțeleagă ce au prezis profeții, să înțeleagă ce au spus îngerii și să-l identifice pe copilul acela ținut în brațele Mariei, într-o haină de copil poate murdară, că nu era orice fel de copil, ci era Fiul lui Dumnezeu coborând în cer pentru fiecare dintre noi. Și astfel acești oameni înțelepți au renunțat la totul și au oferit lui Iisus lucrul pe care Dumnezeu îl pretinde de la fiecare din creatura sa. Adevărata închinare. Hai să ne întrebăm. Cunoaștem noi adevărata închinare? Închinăm noi cu adevărat? Primește Domnul închinarea mea? Când vin la biserică, când mă duc acasă, când oriunde, o primește? Te-ai gândit la asta? Privind imaginea aceasta, descoperim mai multe contradicții. Un copil mic primește închinarea regalității. Adică ca și cum ar fi el rege. Deși nu, în aparență copilul acela n-avea nimic regal, din punct de vedere fizic. Cei bogați, magii, se închină în fața celor săraci, pentru că acolo era o familie săracă. Și totuși aceasta este natura răsturnată, dacă putem spune așa, a împărăției lui Dumnezeu. Asta e ordinea în împărăția lui Dumnezeu. E total răsturnată de cum e lumea aceasta. Înțelegeți? în acel moment adevărata putere nu se afla în cufărele doldora de aur, de tămâie și de smirdă a acestor magi bogați. Nu. Nu era nici în sălile aurite din palatul lui Irod. Nu. Era adevărată putere, era pruncul venit de la Dumnezeu pe care Maria îl ținea în brațe, care stătea înaintea lor. Și au fost atât de înțelepți acești magi, că au dat toate aparențele la o parte și și-au dat seama că acesta este adevăratul rege. Și așa s-au închinat într-o închinare plină de evlavie și într-o închinare adevărată. Iisus avea să spună mai târziu, vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dar țineți minte că oamenii aceștia au fost bogați și totuși s-au închinat în mod plăcut lui Dumnezeu. Acest lucru se datorează faptului că banii și puterea pot deveni idoli care ne orbesc în fața propriilor noastre vulnerabilități și nevoia noastră după o credință mântuitoare. Dar Iisus ne-a spus că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Așadar, avem aici oameni bogați, conectați la cancelarile regale ale timpului, dar puternic atrași de Duhul lui Dumnezeu, care într-o smerenie exemplară îi face să se închine înaintea lui Mesia. Ei urmaseră steaua și acum se închinau celui care a atârnat stelele pe cer. Vedeți paradoxul? Asta este adevărata înțelepciune, dragii mei. Într-un fel, această călătorie, care este nu doar a magilor, ci este a oricui care vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu se împotrivește totdeauna celor mândri, dar își împarte harul său cu fiecare care se smerește. Ești în casa Domnului acum, aici? Te-ai gândit la asta? Ești tu gata să renunți la mândria ta și să te smerești înaintea Domnului? Sunt eu gata să fac lucrul acesta? Până nu fac asta, n-am cum să-i aduc o închinare plăcută lui și primită de el. Indiferent de statutul tău, că ai crescut pe străzi sau în orfelinat, în casă mare sau într-o cocioabă, să-L cunoști pe Iisus înseamnă să te închini și să te smerești înaintea Lui. Să-ți recunoști păcătoșenia și vulnerabilitatea și în același timp să vrei să primești harul lui Dumnezeu pe care El ți l-a oferit. De momentul când ai ascultat prima dată cuvântul Său. Biblia ne spune că într-o zi toată lumea se va închina înaintea Lui. Dar pentru cei care s-au opus lui Iisus, va fi prea târziu. Fiecare genunchi se va pleca într-o zi, potrivit Filipeni 2:10. Dar cei cu adevărat înțelepți se vor pleca și se vor închina lui atâta vreme cât mai este har. Pentru că vine vremea când va fi luat harul. Mai vreau să vedem încă ceva la închinarea aceasta a magilor. Că închinarea trebuie să ne coste. Mai avem impresia că închinarea, dacă ne smerim, dacă, sau cel puțin luăm așa o mutră așa mai smerită, e ok. Pe oamenii putem înșela, dar nu pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se uită la inima noastră. Ar trebui să zăbovim la acest Crăciun asupra profunzimii închinării arătate de magi. Și Matei o include aici ca o modalitate de a ne permite să vedem cum adevărați închinători se închină regelui. Să recapitulăm răspunsul înțelepților. Ei au căutat adevărul urmând steaua și citind profețiile Scripturilor. Ei au ascultat de vocea îngerului care le-a spus să nu se mai întoarcă pe la Irod. Ei s-au închinat când l-au văzut pe Iisus. Ei au adus darul prețioase ca un act de devotament și închinare. Închinarea lor n-a fost superficială și n-a fost nici ieftină. Nu a fost un eveniment întâmplător. A fost o închinare costisitoare. Mi-e teamă că închinarea noastră față de Iisus, într-o cultură saturată din punct de vedere religios, este deseori neglijentă. Cântăm duminica fără emoție sau nu îl cântăm și prea des sau prea rar ne apropiem de adunarea săptămânală a Sfinților pentru rugăciune și mijlocire. Dar dacă Iisus este adevărat un împărat, dacă El este într-adevăr împlinirea făgăduințelor legământului față de Israel, dacă El este lumina lumii care mântuie oamenii de păcatele sale, atunci El este demn de închinarea noastră. Și noi n-ar trebui să ne ocupe nimic timpul atunci când poporul Domnului vine la închinare. Și astăzi călătoria noastră nu este mai puțin importantă și închinarea noastră nu este mai puțin necesară, dragii mei. Astăzi Dumnezeu cheamă adevărați închinători să se adune și să înalțe lauda lor spre Regele Regilor. Cu alte cuvinte, înțelepții au oferit o închinare costisitoare. Paul a vorbit despre darul și nu vreau darurile pe care le-au adus, ok? Trecem mai departe și vreau să vă spun un alt lucru. Adesea în viața bisericii suntem reticenți să vorbim despre lucruri precum zecioala și dărnicia. Dar dărnicia este o revărsare naturală a unei inimi care este recunoscătoare lui Iisus, care a dat totul pentru noi. Aici nimeni nu i-a obligat pe marți să dea ceva. Ei au făcut-o de bună voie, în mod voluntar. Dărnicia nu te duce la Iisus, dar este un semn sigur că l-ai întâlnit. Și că recunoști că tot ce e și tot ce ai vine de la El. Aceasta este unul dintre motivele pentru care creștinii, deși rezistă secularizării Crăciunului, pot dărui bucuroși în această perioadă anului și nu numai, ci tot timpul. Ne dăm darul unui altuia și lucrării Domnului ca sărbătoare. Regele nostru a venit și bucuria lui se revarsă în inimile noastre și nu putem să nu dăm și noi altora, pentru că El a revărsat bucuria în inima noastră, noi revărsăm, apar în mâinile noastre darurile pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat și cum să nu le împărțim cu cei care sunt în nevoie. Pentru că asta înseamnă, de fapt, închinare. Nu numai cu vorba, ci și cu fapta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În loc de concluzii, tu ce cauți? O masă? O tradiție? O emoție trecătoare? Mă întreb dacă tu l-ai găsit, dacă îl cunoști pe Regele Regilor. Dacă ai o relație personală cu El. Dacă cu adevărat știi să te închini înaintea Lui. Dacă nu, placă-ți sfatul meu și al Scripturilor. Vino azi, îngenunchează înaintea Lui și dă-i inima ta, pentru că asta vrea și asta așteaptă. Ce putem noi să dăm lui Dumnezeu? Inima noastră. Și asta așteaptă El. Să îi dăm lui. Amin.